Sen.
Šetnje. Stiprit. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Poštovani slušalci, evo nas u drugom satu magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Današnja tema, naravno, sporazum iz Brisela koji je izvor dilema i brojnih nepoznanica. Koga i zašto osporava, koga prihvata, može li se primeniti bez pristanka Srba sa severa i kako da ostane cijela priča u ustavnim okvirima. Šta je važnije, suština ili forma? Slušajte nas u Talasanju prvog programa Radio Beograda sve do 12 sati. 11 sati i 9 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što ste čuli, poštovani slušalci, razgovaramo o parafiranom sporazumu iz Brisela koji je juče usvojila vlada, a u petak će o njemu raspravljati poslanici u parlamentu. Sa mnom danas u studiju gosti dr. Leon Cohen, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i član nekadašnjeg pregovaračkog tima. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Zoran Sekulić, glavni odgovorni urednik agencije Fonec. Dobar dan.
Dobar dan.
I Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan i dobrodošli. Da bi nekako uveli ovu priču, pratili smo šta se dešavalo ovih dana, a posebno juče, kako na severu Kosova, tako i u Beogradu. Za početak bih vas zamolila da mi kažete onako najkraćem kako ste ocenili ovaj sporazum kao dobru ili lošu vest. Gospodine Cohen.
Pa ovaj sporazum je višestruko rđav za Srbiju. Prvo, njime se neposredno daleko više gubi nego što se dobija. Drugo, njegove dugoročne implikacije na spoljnopolitičkom slanu su izuzetno rđave. I treće, njegove implikacije na unutrašnje političkom planu nisu ništa bolje, možda su čak i gore. Dakle, ja ne vidim ni jedan dobar razlog da se ovaj sporazum prihvati. Jedino čemu se nadam to je da će vlast prihvatiti jednu neodređenu sugestiju potpredsednika vlade Aleksandra Vučića i raspisati referendum gde bi naravno pitanje bilo vrlo jasno prihvatate li ovaj parafirani sporazum ili ne.
Kolega Sekuliću.
Pa dakle, kao neko ko je 30 godina u novinarstvu, ja dakle nisam ni u poziciji, ni sebe vidim kao neko ko sad treba da aplaudira, pozdravlja ili osporava političke sporazume, ali mislim da je sporazum iz Brisela manje loša vest nego što bi bila loša vest da sporazuma nije bilo. Naravno, da su sve kontroverze i nedoumice oko toga kako će taj sporazum eventualno sutra u praksi da izgleda opravdane. Naravno da je protivljenje zajednice kosovskih Srba na Kosovu očekivano. Ideja o referendumu, ukoliko postoji do te mere polarizovano javno mnjenje i ne samo politička scena u Srbiji, je takođe legitimna. Dakle, to bi u krajnjoj liniji, ako odnos snaga na javnoj sceni Srbije bude takav da zaista je i da tema o referendumu sa pokrićem, a to je nešto što tek treba utvrditi s obzirom da predstoji skupštinska rasprava, pa ćemo vidjeti kako je tamo situacija i raspoloženje. Ali generalno gledano, mislim da bi Srbija izgubila da nekog sporazuma u ovom trenutku ovakav kakav je, možda moglo se dobije i više. Izgledalo je da pre neki dan neće da se dobije ništa. Sad ovo naravno može se tumačiti na različite načine, ali mislim da bi bilo gore da nikakvog sporazuma nije bilo.
Gospodin Antonijeviću.
Slažem se da bi bilo sigurno gore da nije bilo nekih pozitivnih vesti, da nije bilo tog sporazuma, i ovo jeste jedan korak ka ipak uspostavljanju nekih normalnih odnosa sa Prištinom. Ono što treba vidjeti to je koliko će građani Kosova imati koristi od ovakvog sporazuma, kako na severu gde žive Srbi, tako i u drugim delovima. I možemo kasnije pričati o samoj sadržini sporazuma, svakoj od ovih tačaka, ali ono što bih ja ipak stavio kao jednu zamjerku, to je što se ljudska prava ne pominju eksplicitno, znači tu je moglo dodato mnogo više prostora tome, jer ono čime se mi bavimo ovakvim sporazumom, to je pitanje ljudskih i manjskih prava Srba i drugih na severu Kosova, tako da kažem, tu ovo jeste pozitivna vest, možda deluje nekome kao trgovanje, možemo pričati o stavovima nekih drugih organizacija o svemu ovome, ali mislim da kada se sprovede, kada budemo imali konačne sve ove zakone, ustavni zakon koji će ovo regulisati, da će ipak srpska zajednica na severu Kosova biti zaštićena.
Kad ste pomenuli ljudska i manjinska prava, ja sam upravo to htjela da vas pitam, ali kasnije u toku emisije, ali ste me sami naveli na to. Nevladin sektor u Srbiji zaista može da mu se niz pohvala uputi na račun delovanja kada je u pitanju oblast ljudskih prava, manjinskih grupa, osetljivih grupa. Mnoge od aktivnosti nevladinog sektora su čak ušle i u brojne analize i izveštaje o kojima sad i raspravlja Evropska unija, ali ne stičem utisak da kada su prava kosovskih Srba i nealbanaca u pitanju sve ove godine, da je nevladin sektor iz Srbije bio tako aktivan. Da li nije bilo projekata dovoljno ili nije bilo finansijera za tako?
Volje ima za tako nešto. Pokrete. Mi trenutno također pokrećemo jednu akciju koja će se odnositi zajedno sa partnerima sa Kosova, koja će se baviti konkretno ljudskim i manjinskim pravima, neke od tema kojima se bavimo u Srbiji. Naravno da vi morate imati potpuno paralelan sistem i na Kosovu, da se diskriminacija ne sme tolerisati, da sve ono što se zastupa u Srbiji, naravno možete zastupati i u bilo gde. Tako da, kažem, možda jeste takav utisak. Vodila se kampanja, naravno, da civilno društvo ne poštuje dovoljno, to jest ne štiti dovoljno ljudska i manjinska prava Srba na Kosovu. Međutim, kada pogledate, organizacije su odlazile, prikupljale probleme, znači prikupljale sve ono što su problemi manjinske zajednice, naročito u enklavama koje su bile prilično zaboravljene i od Srbije, i to se mora priznati. Znači, nijedan problem, niko se bavi ljudskim pravima ne može zažmuriti na bilo koji od problema. Bavimo se i imovinom, bavimo se i drugim pravima, interno raseljenim i tako dalje, tako dalje. Kažem, tako da mislim da je to neka pogrešna percepcija, a vidjet ćemo na koji način će se i ovaj sporazum kasnije pretočiti u nešto što će poboljšati položaj Srba i drugih. Znači, ovde, ja stvarno, nedavno smo bili na jednom sastanku gde su predstavnici romske zajednice sa pravom pitali zbog čega nikog nema u pregovaračkom timu, zbog čega se oni ne pominju. Takođe, mislim, veliki je egzodus bio i nesrba sa severa Kosova, i o tome bi takođe trebalo pričati. Znači, da ne govorimo samo o onima koji će činiti većinu na severu Kosova, već i onima koji će biti manjinski grupe.
Gospodine Cohen, godinama se bavite problemom, decenijama u stvari, Kosova i Metohije. Da li je ovakav sporazum i ovakav razvoj događaja upravo posljedica tih pogrešnih što politika, što bavljenja i civilnim i nevladinim sektorom ovim pitanjem? Jel nas to između ostalog dovelo do ovog sporazuma za koji kažete da je problem i da je loš?
Sporazum je izuzetno rđav, ali je sasvim tačno, to vrlo često govore i predstavnici sadašnje vlasti. On je jednim delom posledica katastrofalne greške koju je učinila prethodna vlada, ili da kažem prethodni režim Borisa Tadića, kada je pristao da se međunarodno bavljenje Kosovom premesti iz Ujedinjenih nacija pod pokroviteljstvo Evropske unije. To su naravno oni zadati okviri koje sada posle postignutog sporazuma stalno pominju i Ivica Dačić i Aleksandar Vučić, time prećutno naravno dajući do znanja da ni oni nisu baš tako uvereni da je taj sporazum tako idealan kao što govore drugi ljudi iz vlasti, recimo Suzana Grubješić i uopšte njena stranka. Evo o čemu se radi. Dok je pregovaranje bilo u okviru Ujedinjenih nacija, statusno pitanje je naravno bilo stalno otvoreno, i to Srbiji odgovara jer su tu njeni najjači argumenti. Argumenti međunarodnog prava, teritorijalnog suvereniteta i integriteta jedne međunarodno priznate države kao što je Srbija. Onog trenutka kada su pregovori stavljeni pod pokroviteljstvo Evropske unije, rečeno je vi morate u Srbiji, ako želite da napredujete na evropskom putu, da uspostavite normalne odnose sa Kosovom, a to u prevodu znači da tretirate Kosovo, i to se vidi u svemu što se radi, kao potpuno ravnopravnog partnera, dakle ne kao jednu spornu teritoriju s kojom morate zaista da razgovarate i da nađete neki zajednički jezik, nego potpuno ravnopravnog partnera koji isto tako ide ka Evropi kao i vi sami, s kojim morate onda da nađete taj dogovor. Već to je uslovilo ono što se dogodilo ovim sporazumom, a to je u stvari faktičko priznanje nezavisno Kosova. Faktičko priznanje zato što u ovom sporazumu nema jedne jedine reči o Srbiji, isključivo se govori o Srbima na Kosovu u kontekstu Kosova kao države, kosovskog ustava, kosovskih zakona, kosovskog sistema i tako dalje. Dakle, praktično svaki član ovog sporazuma govori o tome. Ajde sad, ako hoćete da vrlo kratko ukažem na osnovne nedorečenosti i slabosti ovog sporazuma, čak i sa stanovišta onih koji su u principu za ovaj pristup. Čak i tako dobijeno je neuporedivo manje nego što se po mom mišljenju i u ovom okviru moglo dobiti. Ajde da pogledamo recimo tačka 4. Zajednica srpskih opština imaće potpun nadzor, full overview, kaže se u originalu, u oblastima ekonomije, razvoja, obrazovanja, zdravlja ili zdravstva i prostornog planiranja. To bi sve bilo lepo kada bismo znali šta je potpun nadzor. Ono što ja mogu da vam kažem, i to je sporno mesto od samog početka Ahtisarijevih pregovora pa sve do danas, i zapadne zemlje i sami Albanci sa Kosova uvek insistiraju da se recimo koriste albanski, a ne srpski udžbenici i da obrazovanje bude čvrsto integrisano u kosovski sistem. Da li potpun nadzor znači da toga neće biti? Mi to ne znamo.
Objasnili su što se plana i programa tiče da će biti plan i program države Srbije, ali nisu nam jasno rekli, to jest jesu rekli, ali onako malo zavijeno, da će ipak centralno ministarstvo, dakle prosvete u Prištini, biti nadležno.
Dok ti nemaš, mi smo recimo imali razne varijante tih dogovora koje su sve bile neuporedivo preciznije. Neuporedivo bilo preciznije i ono što se nudilo sa zapadne i albanske strane i ono što se nudilo sa naše strane. Ovo je jedna neodređena formulacija koja može dovesti praktično do bilo čega. Kod zdravstva, to je vrlo važno da ljudi znaju. Poslednja stvar koja se preciznije nudila sa albanske i zapadne strane bila je primarna zdravstvena zaštita. Rečeno svakodnevnim jezikom, to znači imaš pravo na ambulantu i dom zdravlja, nemaš pravo na bolnicu. To je sekundarna zdravstvena zaštita. Da li je to dobijeno ovde? Ja uopšte ne znam. Uopšte ne znam šta znači potpun nadzor.
Kažu da će nam te detalje razjasniti u nastavku pregovora, da je ovo prvi sporazum.
Ja nešto kažem, nemojte se ljutiti. Svako ko je ozbiljno pregovarao bilo čemu zna da je sigurno samo ono što je potpisano. U jednoj mnogo važnijoj stvari, ako hoćete, nama je rečeno kao NATO je kazao neće kao kosovske vojne snage ulaziti na sever Kosova. To nigde nije napisano, to je jedna usmena izjava koju su dali naši, koju nije dao sam NATO. To sve ne vredi ništa. Mislim, moram to vrlo grubo da vam kažem. Idemo dalje.
Mogu samo ovde da vas prekinem, da uključim na trenutak kolegu Sekulića upravo kod te četvrte tačke.
Ja sam mislio da malo popričamo još o ovim stvarima načelne prirode pre nego što uđemo u konkretno razmatranje pojedinih rešenja u ovom sporazumu. Prvo, profesor je pomenuo prelazak cele priče o Kosovu iz Ujedinjenih nacija pod okrilje Evropske unije. A šta god mislili o potezima koje je povlačila prethodna vlast, trebalo bi ipak reći da to nije urađeno svojevoljno. Dakle, taj transfer se nije desio slobodnom voljom vlasti u Beogradu.
I desio se preko noći, da podsjetimo kada smo...
Dakle, bila je pripremljena rezolucija za koju čak mogla se dobije i većina možda u Generalnoj skupštini u tom trenutku, ali ona pod pritiskom Evropske unije i iste ove dame, baronese Catherine Ashton, promenjena, povučena i umjesto nje je ponuđena druga rezolucija, jer je takav pristup također pred Beograd postavljen kao jedan od uslova za nastavak evropskih integracija.
Da, imaću i o tome nešto da kažem. Da.
Dakle, sad samo govorimo o činjenicama koje mi sad možemo da interpretiramo na različite načine. Drugo, ako već pričamo o sadržini ovog sporazuma, dakle, njegov okvir je, bar kad je u pitanju Beograd, definisan i platformom predsjednika Republike pre nekoliko meseci i rezolucijom koju je potom doneo parlament. Ja koliko vidim ovaj sporazum u priličnoj meri, bar na papiru, da ne ulazim u interpretacije, slažem se da su moguća različita tumačenja. Ali na papiru ovaj sporazum u priličnoj meri odražava ono što je sadržano u rezoluciji platformi. A tad je najavljeno i naglašeno da će Beograd ići sa pristupom koji kaže da se umjesto institucija Republike Srbije na Kosovu uspostave institucije Srba na Kosovu. Dakle, znalo se u kom pravcu stvari idu. Koliko shvatam, u ono vreme, a to jeste veliki zaokret u državnoj politici, u ono vreme ta stvar nije naišla na neka masovna osporavanja. Sad kad imamo konačni rezultat...
Tako su ga podržali i platformu i Srbiji.
Tako je, sad kad imamo konačni rezultat koji zapravo prističe iz takvog pristupa, što ste uslovno rečeno tražili, to ste na kraju i dobili. Vidjet ćemo, bar na papiru, vidjet ćemo kako će to u praksi da izgleda. Dakle, da se ne iznenađujemo.
Ne, samo moram nešto novo da vam kažem. Prvo, ako je smisao cele spoljne politike koju vodi Srbija da se onog trenutka kada neko značajan i uticajan sa zapada kaže uradite ovo, to uradi, pa onda nas spoljna politika nije ni potrebna, onda izvoli pa dovedi namesnika direktno pa nek nam on kroji kapu. Ja ne mislim da je to palo s Marsa, ali je činjenica da Srbija pod pritiskom do duše, ali taj pritisak nije ni vojni ni ekonomski, to su samo određeni izrazi neodobravanja, sugestije i tako dalje, Srbija srlja jednim putem koji ne donosi ništa dobro. A sad malo pogledamo kakva je legitimnost ove politike koja sad, kao što vi s pravom kažete, daje plodove. Prvo, nov režim je došao na vlast pre svega kao koalicija SNS-a i SPS-a. U predizbornoj kampanji njihovi lideri su se zaklinjali da će suštinski preispitati politiku Borisa Tadića i Borka Stefanovića, koji su onog časa kad su seli za vlast nastavili da sprovode govoreći pa mi tu ne možemo ništa, to je tako, pa ako nisu mogli ništa, što nam nisu to kazali u predizbornoj kampanji. Drugim rečima, i to su te unutrašnje političke implikacije o kojima sam govorio na početku, ukoliko ne bude referenduma, ukoliko se ova katastrofalna odluka zaista sprovede, legitimnost ovog režima, a to nikad nije dobro za jednu zemlju, biće krajnje sumnjiva. Na kraju krajeva, zašto nisu sve to rekli građanima u predizbornoj kampanji, pa da vidimo koliko bi dobili na tim izborima. Druga stvar, to je sporan ustavni karakter i same rezolucije i svega što iz nje proističe. U rezoluciji se nijednog trenutka ne pominje Ustav Srbije, u ovom sporazumu i u svemu što govore srpski pregovarači danas, nigde se ne spominje Ustav Srbije. Država koja sama baca pod noge i osporava svoj ustavno-pravni sistem, ponekad hvaleći se, kao što radi premijer Dačić, time što to čini, država je u velikim problemima. Nije to pitanje nikakve sentimentalnosti i nacionalne romantike. Ako ti sam gaziš svoj ustav, pa sutra će se pojaviti svi koji imaju nekakvih razloga da budu nezadovoljni sa svog stanovišta. Mađari u Vojvodini, Albanci u Preševu i Bujanovcu, Muslimani u Sandžaku, i reći će pa dobro, vi sami do tog ustava uopšte ne držite. Ajde da vidimo, možda uz evropsku podršku možemo stvari da drugčije definišemo. Dakle, nije to baš tako, svi smo bili zavikali osana, sad smo to dobili, pa kao glupo je što smo nezadovoljni.
Ajte na pitanje
ustava, da ne širimo strah od manjina.
Da vas ipak, gospodine Antoniću, da se zadržimo, pošto ste i pravnik, na pitanju ustava, jer činjenica jeste da sve ove godine od kad je on izglasan, da se traže njegove izmene gotovo od preambule pa do posljednjeg člana iz različitih razloga, ali on je takav kakav je i on se mora poštovati, da, zar ne? I gde
mora poštovati, ali vi imate određene najave čak i sadašnje vladajuće stranke da će se ustav morati menjati, sada to je bilo u kontekstu reforme pravosuđa, ali kada pogledate ceo taj tekst, on je onog trenutka kad je bio donet bio jedan politički kompromis koji nije odražavao realnost, koji nije išao baš za najvišim standardima po mnogim pitanjima. Vi tu možete staviti i zamerke, taj deo koji se tiče ljudskih prava je prilično zadovoljavajući, ali čak i tu imate određene zamerke koje mogu da se stave, i sada vidimo da zbog svega ovoga je to bio, naročito ta preambula, da je bio jedan programski dokument koji nije mogao biti tako jednostavno očuvan i bio je plod tog kompromisa u trenutku kada je...
A oni kada su se svi zaklali na tom ustavu, na takvom tekstu, zar ne?
Pravnik, valjda morate polaziti ne, ja od toga polazim, da ustav polazim, treba da se da, poštuje. Naravno, ako naravno, ne valja, toga... što ga nisu prvo promenili i rekli zašto ga menjaju, pa onda krenuli u sve ovo.
Da, dobro, ne bih sad uopšte stavljao. Znači, ovaj papir koji je pred nama nije protivustavan. Znači, vi ne možete naći jedan član ustava koji je u suprotnosti.
Kako nije protivustavan kad tretira ovo kao teritoriju koja nije teritorija Republike Srbije, nego teritorija
članovi
ustava.
Tako da ovaj, ovde stvarno mislim da bi trebalo pogledati konačno na ljude koji žive na Kosovu.
Ajde samo još nam objasnite na koji način će ustavni zakon da reši.
Pa tako kažete da ovo nije protivustavno, ja se izvinjavam, gospodine Polj. Deo ustava.
Samo ustavni zakon na koji način će ovo da reguliša, to se najavljuje.
Da, sad tu isto kada čitate ovaj član imate ovaj dilemu ko će doneti i ustavni zakon i sam zakon, da li je to da li će to biti na teritoriji Kosova doneto, da li je to nešto što je na obaveza Prištine da uradi ili će to uraditi i Beograd. To ćemo videti i znači svih ovih daljih koraka kako će biti uređeno. Mislim, vi ovde imate jedan onako prilično dokument koji je rastegljiv, što može biti pozitivno ukoliko vi stvarno počnete da vodite računa o ljudima koji žive na Kosovu, o njihovim pravima, o tome da oni moraju biti zaštićeni u ovom periodu koji je očigledno trusan, gde mi očigledno imamo neke stvari koje ne idu na ruku ni u međunarodnoj zajednici ni bilo gde drugde, pa ni Rusija nam baš nešto ne pomaže, na koju se svi zaklinju da se ova stvar reši. Mi ne možemo govoriti, mislim da je to stvarno jeste, pomenuli ste romantički koncept države, mislim da se još uvek to negde vidi u pojedinim političkim stavovima, da se realnost nažalost ne prihvata i da svesno žrtvujemo pojedine građane za koje u ovom trenutku stvari tvrdimo da su građani Srbije, da žrtvujemo njihovu sudbinu zarad nekih većih nacionalnih interesa. Tako da možda ovo jesu teške reči, ali tu sad treba gledati takođe i stav Srpske pravoslavne crkve, civilnog društva, stručne zajednice, onih koji žive na Kosovu, kakvi su njihovi stavovi i koliko dobro shvataju šta je parafirano u ovim principima i koliko će se njihov život na jedan način normalizovati, da li će oni imati prava da se pozivaju na neke standarde koji očigledno nisu u ovom trenutku dostignuti na severu Kosova, da te cela ta politizacija mora da splasne i da vi morate nastaviti jedan život dostojan čoveka i na severu Kosova i u enklavama u kojima još govorim.
I o reagovanjima i Srpske pravoslavne crkve i kosovskih Srba, stručne javnosti i članovima ovog sporazuma nakon reklama.
Eko. Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
Remember.
Distribucija Megacom Film. Vostani. Vreme je. Svetlost sa istoka. Anđelski glas. Divne Ljubojević. Sava Centar, 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Tu, alabazišta, alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre!
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje, u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao.
Why are you crying?
Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola. Više od 500 kilometara puteva. Preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko. 11 sati 35 minuta, nastavljamo razgovor o briselskom sporazumu. Sa mnom u studiju Leon Cohen, Zoran Sekulić i Milan Antonijević. Kolega Sekuliću, pratili smo ovih nekoliko meseci od kad se vode pregovori na političkom nivou, čitavu dramaturgiju, koliko su to doprinosili mediji, koliko sam ovo što zovemo u posljednje vreme državni vrh, to je drugo pitanje, ali se iz runde u rundu pojačavala napetost, pričanje o drami, istorijskim danima, paklenim danima, mesecima i danima de, i u međuvremenu se stvorio neki širi konsenzus, treba potpisati gotovo da ne pitaju šta piše. Malo je onih koji, kada pričamo o političkim strankama, koji su se suprotstavili ovakvom sporazumu. Jel su uspeli u tome?
Pa nisam siguran da je bio neki širi konsenzus. Ja kako shvatam...
Pa vidite da opozicija kaže da, većina koja je za evropske integracije.
Ne govorimo sad o ovoj verziji koja je konačno parafirana. Ali govorimo o toku tog pregovaračkog procesa ili dijaloga, što ipak nije svejedno, dakle, kako ga karakterišemo. Dakle, u devetoj rundi je stvar stala. I bilo nam je ovde otvoreno rečeno da nam je ponuđeno ništa. Sad čujemo da je u tom trenutku, uprkos tome što nam je ponuđeno ništa, petro članova delegacije bilo za to da se prihvati, i to, uslovno rečeno, ništa. Ono što mene zapravo najviše u ovom trenutku zanima je šta se desilo između 9 i 10 runde. Kako to da se odjednom sad pojavljuje znatno bolja ponuda? Tako nam je opet i to interpretirano. Pod čijim uticajem se... Dakle, mi možemo sada nagađati, što se među vremenu, bar u ovom medijskom optice, pojavile i špekulacije o tome da se američka strana aktivno sad uključila, iako ja sumnjam da je bila pasivna i u prethodnom toku.
Što je pregovor pokazao i lično Rikera.
Ali sad... Očigledno je spletom raznih diplomatskih uticaja i okolnosti u tom nekom završnom papiru ponešto ipak prihvaćeno, odnosno promenjeno, i izašlo su u susret srpskoj strani da bi sporazum mogao da bude parafiran. Dakle, nije slučajno što se ovo zove prvi sporazum. Ne znam da li ste registrovali. Dakle,
od juče posebno naglašavaju od sednice vlade da je ovo prvi sporazum.
Pa vidjet ćemo kako će stvari dalje se odvijati. Nije slučajno što je Ketrin nešto juče rekla, evo ja sam spremna da se uključim i u primenu. Dakle, mnogi su mislili onog trenutka kad je parafiran sporazum, njena posrednička uloga je završena, pogotovo što ona u toj stvari založila svoj međunarodni kredibilitet i uticaj da do nekog sporazuma dođe. Međutim, sad se pokazuje da je ona lično, samim tim i Evropska komisija, odnosno Evropska unija, spremna da učestvuje u primjeni sporazuma, svesna da opet svaka strana možda ga tumači kako hoće i da stvari mogu da zapnu već na prvom sledećem koraku. Dakle, što se tiče konsenzusa, u ovoj fazi očigledno postoji konsenzus u vladajućoj koaliciji, postoji podrška u nekoliko ključnih opozicionih stranaka, jedna...
Pa to je moje pitanje, znači dobro su pripremili javnost i podloku.
Za javnost nisam siguran, ali su političke stranke parlamentarne, pre svega izuzev DSS-a, koji se kontinuirano i dosledno protivi ovakvom pristupu rešavanja ovog pitanja, ostali su očigledno na tragu, pošto u parlamentu, kao što postoji skoro konsenzus oko ulaska u Evropsku uniju, tako je postao konsenzus i oko ovog pitanja. Dakle, ja nisam iznenađen, ali vidimo različite reakcije u javnosti, a posebno mislim da je, bez obzira na protivljenje u ovdašnjoj javnosti, mnogo važnije raspoloženje među ljudima na severu Kosova. I to će biti ozbiljan politički problem, zato što nisam siguran da je ta javnost pripremljena na jednu ovakvu situaciju, iako su njihovi predstavnici politički bili upućeni u to što se događa, neki od njih i putovali u Brisel, iz prve ruke znali što se zbiva, ali očigledno većina građana, stanovnika nije očekivala ovakvu situaciju i njihova zabrinutost i otpor je razumljiv.
E sad, može li uopšte da dođe do početka primene ukoliko se ne nađe neki dogovor i ne postigne dogovor sa Srbima na severu, koji su juče imali Svesrpski sabor i koji donose odluku da formiraju zajednicu na osnovu srpskog ustava i zakona.
To je pitanje za stranke vladajuće koalicije ovde, pogotovo ili parlamentarne stranke koje tamo tradicionalno imaju jaka politička uporišta. Dakle, najlogičnije bi bilo da se tim političkim i u krajnjoj liniji najavljeni sastanak za sutra, preko sutra državnog rukovodstva sa političkim liderima Srba, Severa, Kosova, pa ćemo da vidimo što će od toga da bude. Ja ne verujem, to može da bude veoma komplikovano i veoma bolno i da uspori celu stvar, ali ne verujem da na tome može da padne ovaj sporazum.
Gospodine Cohen,
ne znam da li sporazum na tome može da padne ili ne, ali jedno mi je potpuno jasno. Pošto se o njihovoj koži radi, ljudi sa severa Kosova su vrlo pažljivo pročitali i ovaj sporazum i ono što je bilo ranije na stolu i sa evropsko-albanske i sa srpske strane, i kako su ti pregovori odmicali, oni su s razlogom bili sve manje zadovoljni. Dovoljno je pogledati promene u stavovima Krstimira Pantića, čoveka koji je istaknuti naprednjak sa Kosova, koji je na kraju krajeva u ovom trenutku i zamenik Aleksandra Vulina, dakle neko ko je u rangu praktično pomoćnika ministra. On sam kad je definitivno video šta se usvaja, naravno da je kao Srbin odatle bio protiv. Samo jedna konkretna ilustracija. Tačka 11 ovde kaže, ovog sadašnjeg sporazuma, lokalni izbori biće organizovani u opštinama na severu u 2013. godini pod pokroviteljstvom OEBS-a u skladu sa kosovskim zakonom, Kosovo law ili kosovskim zakonima i međunarodnim standardima. Šta to pored ostalog znači? Svaka politička stranka na severu Kosova moraće da se registruje u Prištini. Za dobar deo tih stranaka i uopšte nisam siguran da će registracija biti odobrena, prosto zato što će se reći, pa vi ste stranka koja programski ne prihvata nezavisno Kosovo, mi smo nezavisno Kosovo, vi se protivite našem ustavnom poretku. Dakle, od vašeg daljeg bavljenja politikom, sa tim programom i sa tim stranačkim imenom nema ništa. Dakle, toliko vrede uveravanja, recimo čuo sam juče predsednika vlade Ivicu Dačića, kako kaže, ba to će biti isti ljudi, ništa se tu neće promeniti, to je samo drugi dres i šta je.
I odjednom ni pečat, ni ostali ti formalni nisu problem. A ranije, recimo, carinski pečat bio izvor velikih problema.
Nije to ništa formalno.
Oni nazivaju to formom.
Ma može to neko da naziva formom, iza te forme stoji vrlo određena sadržina, i kad vam ja kažem da je ovim sporazumom Srbija faktički priznala nezavisno Kosovo, ja merim svaku reč. Mi smo faktički priznali nezavisno Kosovo zato što sada sa našom saglasnošću ukidamo institucije Republike Srbije koje još uvek postoje na delu teritorije Kosova i Metohije, to su te četiri opštine severnog Kosova. Mi svojim potpisom kršimo preambulu Ustava Srbije koja kaže da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije. Mi prihvatamo da se u skladu sa kosovskim ustavom, kosovskim zakonima, kosovskim sistemom tamo naše institucije zamene nekim drugim institucijama. To je ovaj načelni aspekt, ali rekao sam, čak i kad to stavimo na stranu, stavimo u zagrade, ostaje da se ovim dobija vrlo malo. Praktično ono što se dobija, to je ono što već imate u Ahtisarijevom planu, plus negde...
Plus ili minus?
Ne može tako da se kaže. Ponegde se dobilo više, recimo ovo oko komandanata policije u opštinama, to je ono što se s naše strane tražilo, naravno tražilo se u jednom povoljnijem okviru, ali to smo mi tražili tada i to je sada dobijeno. S druge strane, kad je reč o ovim drugim nadležnostima, videli smo obrazovanje, zdravstvo, potpuno nešto, kad je reč o pravosuđu, to je u stvari ono što Ahtisarijev plan nudi, ali u osnovi to su ljudi na severu Kosova koji su sve ovo vreme od 99. godine uspevali da žive kao građani ove zemlje u skladu sa ustavnim poretkom ove zemlje. Ustavni poredak nije promenjen, on je ovde u Beogradu bačen pod noge i njima je sad rečeno budite srećni, vi ste prvi put dobili svoju policiju. Treba da vidimo šta to znači. Oni su prvi put dobili policiju koju će priznati u Prištini. To znači. Znači oni prvi put imaju da budu građani Kosova.
Ako je što to se policije ono, tiče, ja se izvinjavam, kosovska policija je funkcionisala i ranije na severu Kosova, komanda je takođe bila u Prištini, samo što je čak i regionalni komandir bio Albanac, a sada će biti Srbin. Tako da kod policije
Na kraju krajeva, zašto se sa zapada toliko tražilo svoje godine da se ukinu paralelne institucije? Zato što je Kosovo i Metohija teritorija koja je silom oduzeta Srbiji posle bombardovanja NATO-a, ni zapad nije imao moralnog obraza da sad ide do kraja i da svojim tenkovima i albanskom pešadijom skloni naše institucije, nego se sve vreme tražilo od Beograda da mi sami ukinemo te institucije i mi ovog trenutka to činimo. To je ono što je sporno i zato deo javnosti ovim sporazumom nije zadovoljan i zato bi u interesu svih u Srbiji bilo da ova stvar ide na referendum. Jer onda bi bilo koja odluka imala pravu demokratsku legitimnost i to nije stvar koju je teško razumeti treba li prihvatiti ovaj sporazum ili ne.
Gospodin Antonijeviću, u više navrata smo pomenuli referendum, kako se vama čini ta mogućnost? Još čujemo ovih dana analitičare kažu svaka vlast raspiše referendum u onom momentu kad zna unapred odgovor.
Ja bih samo skrenuo pažnju da u ovom trenutku u Prištini takođe nema nekog oduševljenja ovakvim parafiranjem sporazuma, da se poredi situacija sa situacijom koja postoji u Bosni, sa formiranjem Republike Srpske. Tako da kažem, tu stvarno imamo jedan prostor, među prostor u kome će se čitanje ovoga što je potpisano, vidjet će se na koji će se način to sprovoditi. Pitali ste za referendum, ja stvarno ne znam da li država treba se u ovom trenutku na osnovu ovih tačaka bavi time. Mi ćemo imati još dovoljno koraka kada će sve ovo biti konkretizovano, kada će biti dovoljno prostora da se mi o nekim konkretnim stvarima izjašnjavamo, tako da ne znam da li, ja mislim da bi se samo izgubilo neko vreme, energija,
a i cijela
ova kampanja koja se vodi, koja je vrlo lako može biti prihvaćena, to je taj neki nacionalni zanos, potpuno negiranje realnog stanja trenutno na Kosovu, može nas udaljiti od rešenja i možemo doći do nečega što smo videli već u prošlosti, da smo izgubili mnogo toga. Znači, na teritoriji Hrvatske mi trenutno nemamo ni ovakav vid autonomije, a da ne pričamo o nečemu drugom. Tako da, kažem, to su neke naučene lekcije iz kojih stvarno mislim da bi trebalo izvući određene zaključke, govoriti o tim, o ljudima koji žive na Kosovu, koje god nacije da su, znači ne plašiti se manjina unutar Srbije, ne plašiti se svega ovoga što smo već 20 godina promovišemo i na ulicama. Vi sad imate takođe nasilje, imate pretnje ljudima koji su potpisali, parafirali ovaj sporazum, imate pretnje, ne znam, Bojanu Pajtiću, civilnom društvu, medijima i tako dalje. To je jedna atmosfera na koju je jako jednostavno igrati, znači na tu kartu je jednostavno igrati na srpskoj političkoj sceni i nažalost ne znam koliko se ovde vodi računa o građanima, o tome da nasilje nije nešto treba se promoviše, da nasilje nije nešto treba se toleriše.
Ja se izvinjavam, izbori se očekuju već sredinom septembra. To je negde u dnevnom redu Brisela i OEBS će organizovati u skladu sa kosovskim zakonima. To nam govori
da ne zvonimo građani, mislite na izbore na
severu Kosova za izbore u Srbiji. Vidjet ćemo, možda će rezultat ovog sporazuma nagovestiti neki datum za izbore u centralnom delu Srbije. Mm-hmm. To ne možemo da znamo, ali za ove četiri opštine. Očigledno je i gospodin Kojan je o tome govorio da će biti po kosovskim zakonima i pretpostavljam da je tu i na vladinom sektoru da se uključi u tu priču, jer ne vidimo prostora da će moći stranke koje imaju centralu u Beogradu ukoliko se ne registruju
Da, to ćemo vidjeti. Mislim, vi morate, i sam ovaj sporazum oslanja se na, na određene zakone i samim tim što ste vi rekli, baronesa, što neće da napusti ovo, ovaj papir koji je ovde potpisan, parafiran, on već, znači, mora biti sproveden. Vidjet ćemo na koji način će se to sve konkretizovati, šta će se govoriti kada se govori o registrovanju stranaka. Vi ste otvorili neka pitanja, ona bi trebalo da budu već sada otvorena i da mi, ukoliko planiramo da za 6 meseci na teritoriji Sever Kosova imamo ovakve izbore, da ta pitanja moraju biti što pre rešena, kako ne bi stvorila neka nepotrebna odlaganja i kako to ne bi ponovo zaličilo na opstruiranje celog procesa sa bilo koje strane, znači govorim i od strane Kosova i sa strane Srbije. Znači, ovde više ne bi trebalo da bude nekih zatezanja, već sva pitanja moraju u hodu da se rešavaju i da mi što pre napravimo taj sistem koji funkcioniše i štiti građane.
Kolega Sekulić, osim Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke koje organizuju proteste, eto, čuli smo juče i svesrpski protest na severu Kosova, oglasila se, da kažem, oštrim saopštenjem i Srpska pravoslavna crkva. Svi znamo kakav je uticaj crkve i da je crkva jedna od onih institucija na Kosovu koja je u mnogome i zadržala Srbe, posebno u enklavama. Kakav domet očekujete ovakvog stava crkve? Koji nije iznenađenje, videli smo i pre između rundi da su se oglasili.
Stav crkve nije iznenađenje, ali je iznenađenje to da vlast ovog puta povlači drugačije poteze od onih kakvi su crkvi očekuju. Do sada su uglavnom vlasti i crkva, kad su u pitanju velika državna pitanja, išli ruku pod ruku. Ovog puta, otkad je u stvari nedavno, posle jedne izjave patrijarha da se crkva protivi ulasku Srbije u Evropsku uniju po svaku cenu, kad je premijer uzvratio da možemo da odustanemo od Evropske unije, ali da nam to neće vratiti Kosovo, od tada, čini mi se, crkva i država idu različitim putem a kada su na dnevnom redu ove velike državne teme. Dakle, ja nisam tim iznenađen. Htio sam par reći samo kažem oko referenduma. Dakle, čini mi se da je predsjednik Srpske napredne stranke pustio tu temu u opticaj pre svega da bi primirio moguće komešanje u redovima sopstvene stranke, zatim da bi primirio političke vođe Srba sa severa Kosova, jer je ostavio mogućnost da se i tako nešto desi, i da bi na neki način moguće amortizovao moguće javno ispoljavanje nezadovoljstva na ulicama Beograda i drugih gradova u Srbiji. Tema referenduma je generalno legitimna. Izlazili su građani Srbije, ako sve ne susije, kažem, i za mnogo manje važne stvari na referendum. Ali je pitanje da li je odnos snaga na političkoj sceni Srbije sada takav da opravdava raspisivanje referenduma, sem ako vlast ne bude htela da traži alibi za ovo što je prihvatila ili ponudila na potpisivanje, ili u slučaju da neki javni revolt i nezadovoljstvo poprimi takve razmere da ugrozi legitimitet vlasti. A za sada nije jasno da li takva kritična masa nezadovoljstva postoji, čini mi se ne, ali vidjet ćemo narednih dana kako se stvari odvijaju. Inače, slaže se da bi referendum u ovom trenutku naravno značio zastoj u raznim drugim stvarima, ali ako većina stanovništva ili političkih aktera smatra da to treba da se uradi, zašto ne?
Pošto se bližimo kraju emisije, imat ćemo samo još po jedan krug pitanja.
Mogu
da,
ja samo kad ste nešto već, da odgovorim?
Moći ćete, naravno, samo još gospodina Sekulića da pitam da li očekuje da će ipak ovaj sporazum da se primeni, da kažem, ne bih rekla baš po svaku cenu, ali da će se naći način da Srbija dobije.
Dakle, u ovom razgovoru nismo pomenuli ono što se juče dogodilo. To je preporuka Evropske komisije da Savet Evropske unije 28. juna Srbije odobri datum za početak pregovora. Dakle, kako će se stvari odvijeti s ovim sporazumom i šta će biti tog 28. juna u velikoj meri zavisi od toga prvo da li će sporazum Skupština Kosova ga je prihvatila, da imamo šta će da uradi Skupština Srbije i kako će posle toga stvari da se odvijaju i kako će započeti primjena ovog sporazuma. Dakle, tražit će se vjerojatno se para pretvori u potpis dakle da taj sporazum dobije i formalni značaj i da postane zvanični dokument, a pritom da se nastavi dalje sa dijalogom i da se pokaže dobra volja da se taj sporazum primeni. Kako će se i da li će se primeniti, to će da bude verovatno jedan komplikovan i dugotrajan proces.
Gospodine Cohen?
Ja sam samo hteo da odgovorim gospodinu Antonijeviću na njegovu tvrdnju koja se inače često čuje kod nas u javnosti, kako je svako polaganje prava na Kosovo i Metohiju sa srpske strane nacionalni zanos, romantizam, okretanje glave i pogled od realnosti i tako dalje. To ni najmanje nije tačno. Ja sam nekoliko puta pominjao kao paralelu šta je uradio Adenauer uz punu podršku tadašnjeg nemačkog političkog života, stranaka, uglednih ličnosti, tu nije bilo nikakvih disonantnih tonova, kada je u okupiranoj Nemačkoj prvi put donošen ustav 49. godine. U tom ustavu u preambuli izričito piše da je Nemačka obavezna da ostvari slobodu i jedinstvo Nemačke kroz slobodno jedinjenje, a onda
se nakon 40
jeste,
godina
a onda se u članu 23 ustava kaže on će se sad primenjivati, pa se nabraju teritorije koje su tada bile u sastavu zapadne Nemačke, a na preostale pokrajine će se primenjivati posle njihovog prisjedinjenja. To se
ajde zato da zaključimo, zato što dolazimo do samog kraja. Šta samo, je vaš...
Samo hoću da kažem, Srbija nema nikakvog razloga da u potpunoj panici podleže bilo kakvom pritisku da se na tako nedostojan način, gazeći svoj ustav, odriče Kosova i Metohije samo zato da bi dobila preporuku Evropske komisije, koja će možda učiniti da jednog dana za dva meseca ili za dve godine dobije datum, pa da onda otpočne pregovore koji će trajati 10 godina, 15 godina, 20 godina, možda će se uspešno okončati, a možda i neće. Podsećam vas da je Turska velika, mnogo značajnija zemlja od Srbije, počela te pregovore 2005. godine i da nije ni dokud stigla.
Ali mi znamo zašto.
Recite vi zašto.
Mi znamo zašto, zato što među nekim od ključnih zemalja Evropske unije postoji ozbiljan otpor prema približavanju Turske uniji, što nema veze ni sa reformama u Turskoj, nema veze ni sa...
A mislite da postoji oduševljenje za Srbiju u tim istim zemljama?
Ne, nego postoji oduševljenje za ideju da se konačno balkanski dosije zatvori.
Gospodine Antonijeviću,
da, ja mislim da nemamo još 40 godina da čekamo da vidimo kako će se sve ovo rešavati. Srbija stvarno mora da živi u ovom trenutku u kome jeste, u međunarodnim okolnostima u kojima jeste, i da stvarno izvuče maksimum kako bi se poboljšao položaj onih ljudi koji ovde žive, bez obzira na naciju, na čiju regionu. Mi stvarno moramo razmišljati, ako želimo da budemo neki regionalni faktor, što se ovde već teži godinama, onda moramo tako i razmišljati, povlačiti neke možda i smelije poteze i da konačno završimo sa problemima koji su nas opteretili poslednjih 20 godina, ukrali nam tih 20 godina, polovinu mog života.
Za danas smo završili priču o ovoj temi, ali vašu pažnju usmeravam i na isti termin u četvrtak, kada ćemo govoriti o imovini na Kosovu, procesu privatizacije i tim problemima. To je sve odmaklo jako daleko i da vidimo šta tu vlasti u Srbiji mogu da urade. Vama se zahvaljujem na gostovanju u današnjoj emisiji Talasanje. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas naći na sajtu Radio Televizije Srbije i na Facebook stranici. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograd.